Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku slušajte.
Dodik sa Kalabuhovom. Sastanak sa Putinom jedan od najznačajnijih.
Zvaničici Srpske posjetili u Čajniču hram Uspenja Presvete Bogorodice.
Penzionerima u Srpskoj sutra isplata drugog dijela podrške u iznosu od 100 maraka.
Nakon jučerašnjeg hapšenja tokom saslušanja, Milan Novitović danas ponovo pred tužiocem.
Fudbaleri Srbije večeras gostuju u Norveškoj u Ligi nacija.
Danas u Srpskoj promjenjivo sa sunčanim periodima. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da će sutra početi isplata drugog dijela podrške penzionerima u Republici Srpskoj u iznosu od 100 maraka. Sutra počinje isplata drugog dijela podrške penzionerima od 100 maraka, naveo je Dodik na Twitteru.
Jednokratnu pomoć od 100 maraka je i polovinom avgusta dobilo 188.887 penzionera, za što je izdvojeno oko 18,8 miliona maraka. Tada je Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Srpske u saradnji sa Ministarstvom financija, a na osnovu odluke Vlade Republike Srpske doznačio novčanu pomoć u iznosu od 100 maraka.
Ministarstvo financija Republike Srpske danas je platilo izmirenje ratne materijalne i nematerijalne štete u iznosu od 2,9 miliona maraka, čime je smanjen iznos unutrašnjeg duga.
Ministarstvo financija je po osnovu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava od 20. maja 1992. do 19. juna 1996. godine ukupno izmirilo 373,97 miliona maraka od zakonom projektovanog maksimalnog iznosa do 600 miliona, saopšteno je iz ministarstva.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, predsjednica Republike Željka Cvijanović i premijer Radovan Višković obišli su danas u Čajniču radove na sanaciji krova hrama Uspenja Presvete Bogorodice i obećali da će nedostajuća sredstva za završetak radova uskoro biti na raspolaganju.
Dodik je rekao da je ovo jedan od najljepših hramova na prostoru Republike Srpske, ali i šire, kome se u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i srpskom narodu najviše posvećuje pažnja. Cvijanovićeva je izrazila veliko zadovoljstvo i čast što su posjetili hram i razgovarali sa starješinom i time pokazali opredeljenost i okupljenost oko crkve, ali isto tako i oko važnih stvari za Republiku Srpsku. Starješina hrama Uspenja Presvete Bogorodice Dragiša Simić zahvalio je na dosadašnjoj pomoći za sanacione radove koji se izvode na hram.
Važno je da Srbi danas imaju dvije države na Balkanu, Republiku Srpsku i Srbiju, izjavio je srpski član predsjedništva Milorad Dodik. To je dodaje nepobitna činjenica, kao i kako je istakao maorizacija koju Bošnjaci žele u BiH u političkom smislu. Srpski član predsjedništva u intervju za Happy televiziju objašnjava da to podrazumijeva da Hrvati u federaciji nestanu, a sljedeći korak je, kako kaže, ukidanje Republike Srpske. Opširnije Darko Đurić.
Dodik je podsjetio da je razvojni put Republike Srpske od osnivanja 1992. do danas bio težak, ali da se iz godine u godinu, kako ocjenjuje, bilježi napredak, što potvrđuju mnogi započeti projekti.
Politička borba za Republiku Srpsku je možda i teža bila nego samo oružan, kada ste imali front, kada ste znali gdje, šta i kako. E zato evo sa Vučićem smo napravili sada ovaj veliki most gabarita autoputa na Rači. Ja sam zahvalan Srbiji i Vučiću, ali i mi smo Srbije. I sada pravimo ono što će se desiti u narednih 4-5 godina. Mi smo krenuli iz Banja Luke s autoputem koji je stigao do Doboje, 72 km. Jedna mala populacija od milijun ljudi je napravila 100 km autoputa. Mi smo napravili 100 km autoputa. Znam namjerno da izađemo prema Bijeljini i dalje na Raču. Prvi put u istoriji. Komunikacijsku vezu Banja Luka, Beograd na taj način.
Republika Srpska samo odgovornom politikom, kaže Dodik, uspjela je da odoli svim pritiscima i sa zapada, ali i iz političkog Sarajeva, koji se bori za unitarnu BiH.
Ide zatim da eliminiše identitet, da nestanu Hrvati kao takvi. A sljedeći smo mi. I da ta stara Izetbegovića ideja iz njegove islamske deklaracije ovlada i Bosnom, evo realizuje se. Kad mi to kažemo strancima, on manu ruku.
Jasno je, ističe Dodik, da je Republika Republika Srpska razvijeniji dio BiH bez obzira na mnogobrojne obstrukcije.
On stalno govore kako smo mi kao gori dio, ba sad su šut. Sad imamo veće plate nego nek federacije, imamo veće prosječne plate, imamo duplo veću zagarantovanu platu nego federacije. Svi makroekonomski pokazatelji kod nas bolji. Naš izvoz raste i pokriva uvoz do iznosa od 81%. Već nakon izbora izađemo sa jednom ponudom koja će ići ovako izvlačiti ovako. Svak onaj ko zaposli više od 100 ljudi u nekom industrijskom pogonu, dobit će od nas struju po 80 evra garantovano za 5 godina.
Dodik je komentarisao i posljednju posjetu Moskvi i sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
Ne možemo mi zaboraviti da je Rusija diglo veto kada je Britanija, ta ista Britanija, koja sada traži da mi budemo protiv Putina, diglo veto kada je Britanija predložila rezoluciju da se Srbi kvalifikuju genocidnim narodom u prošlom vijeku. Ne Nijemci, u prošlom vijeku, nego Srbi. Znači nikada nije se desilo da su odlukom Ujedinjenih nacija jedan narod proglašen na taj način. I to nama predlažu Britanci. I onda Rusija kaže veto. Ne možeš ti tek tako zanemariti neke stvari.
Srpski član predsjedništva Milorad Dodik ocijenio je da sankcije koje su uvedene Rusiji zbog njene vojne operacije u Ukrajini prvenstveno pogađaju Evropsku uniju, ali da je dobro što je Srpska uspjela da dobije gas po istoj cijeni, 460 dolara za 1000 kubnih metara.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik razgovarao je danas s ruskim ambasadorom Igorom Kalabuhovom i prenio mu da je nedavni sastanak sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom bio jedan od najznačajnijih.
Prenio sam ambasadoru da je ovo bio jedan od najznačajnijih sastanaka s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, da smo potvrdili realizaciju svih zajedničkih projekata, od kojih je najvažnije pitanje izgradnje gasovoda i dvije elektrane, napisao je Dodik na Twitteru. Srpski član predsjedništva BiH je sa Kalabuhovom razgovarao i o aktuelnoj političkoj situaciji u BiH i regionu, kao i o njegovoj posjeti Rusiji.
Spasavanje ljudi u Donbasu i na oslobođenim teritorijama Ukrajini je prioritet cijelog ruskog društva, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin. U trenutnim okolnostima specijalne vojne operacije i referenduma koji se održavaju u Donbasu, spasavanje ljudi širom teritorija na kojima se održava referendum je na prvom mjestu i to je u fokusu cijelog društva širom Rusije, precizirao je Putin. Preglede svjetske aktuelnosti u prilogu Dušice Savić.
Ukrajinske snage pojačale su napade i na više linija fronta postižu uspjeh, saopštio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Ukrajinska vojska granatirala je rano jutros 9 naselja u Donjecku. U raketnim napadima uništena je jedna od srednjih škola u Rubežnoju, koja je služila kao biračko mjesto na referendumu za pridruživanje Rusiji. Pažnja Moskve, s druge strane, usmjerena je na referendume o pripajanju Rusiji u oblastima Luganska, Donjecka, Hersona i Zaporožja. Britanska vlada u međuvremenu objavila je novi paket sankcija ruskim zvaničnicima i predstavnicima organizacija povezanim za sprovođenjem referenduma u 4 ukrajinske oblasti. Švedske vlasti izdale su upozorenja na 2 curenja gasovoda Sjeverni tok 1 u švedskim i danskim vodama. Curenje je locirano sjeveroistočno od danskog ostrva Bornholm, rekao je portparol švedskih pomorskih vlasti. Uzrok incidenta još se utvrđuje. Uz stroge mjere bezbjednosti, Japan se oprostio od bivšeg premijera Shinzo Abea. Na sahrani su prisustvovale mnogobrojne strane zvanice. Japanski premijer Fumio Kishida rekao je u komemorativnom govoru da je Abe neumorno radio i za Japan i za svijet. Policijska uprava sprovodi najviše bezbjednosne mjere, ekvivalentne onima u vrijeme olimpijskih i paraolimpijskih igara u Tokiju prošle godine. Održane su i demonstracije uoči državne sahrane. NASA-ina svemirska letjelica DART direktno je pogodila asteroid Dimorphos u prvom uspješnom pokušaju planetarne odbrane od nebeskih tijela. Prvi put u istoriji NASA je poslala svemirsku letjelicu koja se sudarila sa asteroidom udaljenim 7 miliona kilometara od Zemlje. Čovječanstvo je ušlo u novo doba, u doba kada potencijalno imamo sposobnost da se zaštitimo od opasnosti kakvu predstavljaju asteroidi, poručuju iz NASA.
Nakon svjetske aktuelnosti, vijesti iz južne srpske pokrajine u rudniku Trepča jug zbog nestanka struje zarobljena su 123 rudara, saopštio je predsjednik sindikata rudara Gani Osmani, prenosi Radio Televizija Srbije.
Gani Osmani je rekao da je stanje rudara dobro i da ekipe rade na otklanjanju kvara koji je izazvao grom. Dodao je da se rudari nalaze u dijelu rudnika gdje je bolja ventilacija. U pitanju su rudari iz prve smjene koji su počeli da rade od 7 časova a trebalo je da završe u 14 časova.
U toku je dnevnika Radija Republike Srpske. U Republičkom javnom tužilaštvu u toku je ponovno saslušanje vršioca dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Milana Novitovića. Prethodno su policijski službenici po naredbi Okružnog suda u Banja Luci izvršili pretrese više lokacija koje je koristio Milan Novitović. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Policija je pretresla poslovne prostorije Republičke uprave civilne zaštite u Banja Luci, kancelariju koju je Novitović koristio u administrativnom centru vlade Srpske kao imovinu Novitovića. U toku je saslušanje Novitovića koji je osumnjičen za krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja. Portparolka Republičkog javnog tužilaštva Dragica Tojagić rekla je da je policija pretresla više lokacija radi prikupljanja dokaza u ovom slučaju.
Prije otprilike 45 minuta Novitović je ponovo sproveden u prostorije Republičkog javnog tužilaštva, gdje će još jednom biti ispitan od strane Republičkog javnog tužioca, nakon čega će tužilac odlučiti da li će protiv njega stavljati prijedlog za određivanje mjere pritvora.
Podsjećamo, pripadnici MUP-a Republike Srpske nakon ispitivanja u tužilaštvu juče su lišili slobode i vršioca dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Milana Novitovića zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja, a u vezi s njegovim ovlaštenjima kao direktora ove uprave. Nakon ispitivanja u Republičkom javnom tužilaštvu biće odlučeno da li će biti zatražen pritvor.
Centralna izborna komisija BiH izradila je aplikaciju e-birački odbor s ciljem pomoći i podrške izbornim komisijama osnovnih izbornih jedinica prilikom obuke članova biračkih odbora i njihovih zamjenika na izborni dan i tokom glasanja i dostave izbornog materijala. Aplikacija je multimedijalna i u njoj je dostupan prilagođeni video i tekstualni materijal CIK-a. Članovi biračkih odbora i njihovi zamjenici korištenjem aplikacija mogu jednostavno i brzo doći do svih detalja u vezi s radom biračkih odbora. A ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač rekao je da će oko 3.500 službenika policije biti raspoloživo za predstojeće izbore 2. oktobra. On je najavio da će štab sutra održati sastanak kako bi sagledao kapacitete po policijskim upravama.
Mi intenzivno radimo zadnjih dana oko toga. Napravili smo i štab koji sagledava kompletnu situaciju. Biće prilično opterećujuće za Ministarstvo unutrašnjih poslova s obzirom na broj biračkih mjesta, s obzirom na broj policajaca i na vremenski period kada moramo to da čuvamo. Znači da moramo da imamo i određene rotacije da bi mogli da budemo prisutni sve vrijeme kada je potrebno da se završi taj posao. U ovom trenutku procjenjujemo da će nam biti potrebno u čitavoj Republici Srpskoj skoro oko 3.500 policijskih službenika, tako da ćemo pored svih redovnih drugih poslova koje radimo svakodnevno morati da angažujemo sve naše resurse da bi završili taj posao i siguran sam da ćemo to i uraditi kvalitetno. Štab će sutra još jednom da sagleda sve po svim policijskim upravama, negdje ćemo morati da pomognemo nekoj policijskoj upravi, da angažujemo i naše ljude iz uprava u sjedištu u Banja Luci, ali uglavnom s obzirom da moraju da budu policijski službenici, ne mogu državni službenici, namještenici, ostali zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Znači samo policijski službenici moraju da budu prisutni, moramo da angažujemo skoro sve naše potrebne snage, a pored toga da radimo sve ostale redovne poslove, tako da ćemo angažovati sve što je potrebno da to završimo kvalitetno.
U policijskoj upravi Derventa pušten je u rad sistem videonadzora koji se sastoji od 24 kamere. Zajednički projekat grada i MUP-a doprineće boljoj bezbjednosti građana. O novim projektima u Doboju ministar Dragan Lukač razgovarao je sa gradskim vlastima. Opširnije Milica Đurđević.
Svi ulazi u Derventu, javne površine i raskrsnice pokriveni su sa 24 kamere. 4 kamere snimaju i u noćnim satima, kaže načelnik policijske uprave Doboj Slobodan Radinković.
Sve kamere snimaju registarske tablice i sve se mogu koristiti, međutim, ARP kamere, takozvane pametne, imaju mogućnost kad snime registarsku tablicu, ako je vozilo neregistrovano ili nepripadajuća tablica, da odmah šalje SMS ili mail u dežurnu službu gdje upozorava policijskog službenika da se radi o neregistrovanom vozilu.
Video nadzor od velike koristi za rješavanje i mnogih krivičnih djela. Za postavljanje video nadzora grad je izdvojio 92.000 maraka, kaže gradonačelnik Milorad Simić.
Znači, Bog i sljedeće godine neće vjerovatno trebati toliko jer smo sad riješili krucijalne stvari, ali u svakom slučaju 50.000 ćemo doći na dograd na ovaj.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač.
Pomaže nam da imamo početne pozicije za istrage krivičnih djela i prekršaje kada se već dese na bilo kom mjestu, jer prilikom korištenja video nadzora uspjeli smo do sada da riješimo mnoga krivična djela.
Dervenčani smatraju da video nadzor može poboljšati bezbjednost u gradu.
Bilo je prošle godine baš tamo, ono, pretprošle godine da je neko polomio 17 stabala. Zašto bi to radio? Ne su kamerom pokrito, sudi u ruku, ja. Jako dobro.
U Doboju video nadzor već funkcioniše. Grad Doboj i MUP pripremaju nove projekte. Istakli su gradonačelnik Boris Jerinić i ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač.
To je vezano za izgradnju policijske stanice PS2 na Ustaničkoj, a isto tako i stalnog smještanja žandarmerije.
Grad je već ranije na ministarstvo unutrašnjih poslova premio zemljište gdje će da bude taj objekat, a mi ćemo u budžetu za sljedeću godinu predvidite određena sredstva da bi ušli izgradnju tog objekta.
Na taj način stvaraju se uslovi za sve policijske strukture da mogu dobro da rade svoj posao, što doprinosi većoj bezbjednosti svih građana.
Kolektivni ugovor za radnike Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske potpisali su danas generalni direktor Vlado Đajić i predstavnici tri sindikalne organizacije koje djeluju u KC-u. Nakon 12 godina zaposleni u ovoj zdravstvenoj ustanovi dobili su najvažniji dokument, pojedinačni kolektivni ugovor kojim su precizirana prava radnika propisana zakonom o radu, platama i posebnim kolektivnim ugovorom. U prilogu Nikoline Kuzmanović.
Novim kolektivnim ugovorom pravo na uvećanje plate koje se odnosi za rad na mjestima sa otežanim uslovima biće prošireno. Predsjednici Samostalnog sindikata u zdravstvu i socijalnoj zaštiti i Udružene sindikalne organizacije Strukovnog sindikata doktora medicine, medicinskih sestara i tehničara Željko Šukalo i Aleksandar Meselđija Karamanov.
Od danas će mnogi radnici od laboratorije, mikrobiologije, neurologije, infektivne klinike, internističkih grana, hiruških grana, imati uvedeno to pravo.
Žao mi je što naše kolege ova prava za koja smo se sada izborili nisu imala već godinama i decenijama, to su zasluživale, ali nažalost prethodne uprave nisu imali sluha za prava i za potrebe radnika.
Prema riječima generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra Vlade Đajića, dosadašnja saradnja rukovodstva sa sindikalnim organizacijama bila je korektna, što je u interesu zaposlenih i pacijenata ove zdravstvene ustanove.
Mislim da nema zadovoljnog pacijenta bez zadovoljnog zdravstvenog radnika. Kao prvi čovjek najveće zdravstvene ustanove uvijek ću biti na strani radnika, ali na strani radnika u smislu dobrog rada, dobre edukacije, visoke profesionalnosti i profesionalnog odnosa prema ustanovi u kojoj rade i prema našim pacijentima.
Ugovorom koji je danas potpisan u UKC-u definisana su i prava koja se odnose na povećanje godišnjeg odmora u zavisnosti od radnog mjesta, uvećanja za rad u smjenama, naknade za rođenje djeteta ili smrt užeg člana porodice i ostala prava.
Radnici Prijedorskog ArcelorMittala stupili su danas u jednočasovni štrajk upozorenja. Razlog su neuspjeli pregovori s upravom preduzeća u vezi sa zahtjevom da im se isplati nadoknada od 1100 maraka kao mjera pomoći za prevazilaženje posljedica aktuelne inflacije. Ističu da im je ugrožena egzistencija i pravo da žive od svog rada. Najavili su da će jednočasovne štrajkove upozorenja organizovati u narednih 7 dana. Iz uprave preduzeća ističu da su pregovori s radnicima u toku i da trenutno nisu mogućnosti da daju bilo kakve komentare. Dario Antonić, predsjednik sindikalne organizacije preduzeća ArcelorMittal i Saša Kukolj, predsjednik sindikata metalaca i rudara Republike Srpske.
Konačne odluke će biti na skupštini sindikata koja će biti zakazana na poslije ovih održanih jednočasovnih štrajkova upozorenja, najvjerovatnije tokom sljedeće sedmice, kad će biti kristalno jasno u kojem položaju se nalaze radnici zaposleni u ArcelorMittal Prijedor.
Smatram da je ovo jedan od organizovanijih sindikata i da će uz podršku radnika, a i nas sindikata metalaca i rudara sa svim svojim članicama, dati im maksimalnu podršku i da će uspjeti da dogovore ovo što žele da postignu.
Vlada Republike Srpske u posljednje 4 godine posredstvom sekretarijata za raseljena lica i migracije na području Gradiške uložila je preko 3,5 miliona maraka u stambeno zbrinjavanje i infrastrukturno opremanje. Danas su uručeni ključevi za 9 korisnika individualnog stambenog zbrinjavanja, potpisan je i ugovor o izgradnji saobraćajnice u mjesnoj zajednici Rovine. Prilog Borislava Šrake.
Jednu od kuća koje su izgrađene u okviru regionalnog programa stambenog zbrinjavanja koristit će i Boško Kerezović, koji je tokom ratnog vihora u Gradišku došao iz Rijeke.
Jedna velika stvar u životu, što kažu svi, nekada je majka meni govorila, sine, samo da imaš krov nad glavom, to ti je važno, a sve drugo ćeš ti, kaže, sustići i napraviti. Evo, to je sad došao taj dan.
Naselje u Rovinama posjetio je vršilac dužnosti direktora Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Davor Čordaš, koji je napomenuo da se projekat finansira sredstvima donatora, od kojih je najveći Europska unija, a glavni cilj je trajno stambeno zbrinjavanje povratnika i interno raseljenih lica.
Ali se radi tehnički prijem na 9 zgrada, negdje vrijednost negdje oko 410-420 tisuća maraka, a ono što mogu reći da u sklopu tog regionalnog projekta mi završavamo, odnosno završeno još 13, tako da će biti ukupno vrlo brzo 22 obitelji zbrinute trajno.
Čordaš i zamjenik gradonačelnika Gradiške Dragana Ilić potpisali su i ugovor o sufinansiranju asfaltiranja dijela puta u mjesnoj zajednici Rovine. Više detalja saopštava zamjenica gradonačelnika Dragana Ilić.
Pa u naseljenom mjestu Rovine imamo jedno posebno naselje gdje su uglavnom raseljena lica, našli svoj dom i sagradili kuće. Ima jedan dio ulica koje nisu asfaltirane, koje su makadamski kolovoz, jedna od njih je i ova za koju smo danas potpisali ugovor, u dužini od 450 metara, predračunska vrijednost je negdje oko 83.000 maraka.
Sekretarijat će istakao Čordaš obezbijediti financijska sredstva za projekat puta u Rovinama u okviru programa rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica i praćenje migracionih procesa za 2022. godinu, koji se financira iz budžeta Republike Srpske.
Danas se obilježava Svjetski dan turizma. Ovogodišnja turistička sezona za prvi 8 mjeseci ove godine u Srpskoj bila je veoma uspješna sa ostvarenim 700.000 noćenja. Nakon pandemije virusa korona u našoj republici turista je sve više, te se očekuje da ova godina prema broju dolazaka i noćenja turista premaši do sada rekordnu 2019. godinu, u prilogu Božidarke Kuvalja Bašić.
Trebinje je i ove godine među najpoželjnijim destinacijama kako za domaće, tako i za turiste iz regiona. Podaci potvrđuju da je jug Srpske ove sezone oborio turističke rekorde, naglasio je pomoćnik direktora turističke organizacije Trebinje Žarko Vico.
Ovo je istorijska turistička godina za Trebinje. Mi smo već sa slavom grada oborili rekord iz 2019. godine. Dakle, sve ovo poslije će izrasti u ogromne procente uspjeha, uvećanja. Trebinje je izašlo jače iz korona krize. To će biti zaista neki rapidni porast u odnosu na sve ove godine prethodne.
Banja Luku je za 8 mjeseci ove godine posjetilo 56.000 turista, koji su ostvarili oko 89.000 noćenja. Dosadašnji statistički podaci idu u prilog turističkoj sezoni, koja bi trebalo da nadmaši prošlu godinu. Turisti dolaze iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore, ali i Skandinavije i Azije, kaže portparol turističke organizacije Banja Luka Branka Branković.
Premašli smo 2021. i približili smo se onoj istorijskoj 2019. godini kada smo imali na kraju godine 136.000 noćenja. Imamo rijeku Vrba koja nudi zaista i avanturu i adrenalin. Ono na što turistička organizacija stavlja fokus, to je manifestacioni turizam koji zaista dovodi ljude u Banja Luku.
Na višegradskim ulicama mogli su se vidjeti brojni turisti koji u ovaj grad dolaze individualno ili u grupama. Ove godine zabilježen je veliki broj dolazaka turista iz susjednih zemalja. Najviše ih privlače kulturno-istorijske znamenitosti te bogata gastronomska ponuda, rekao je stručni saradnik u turističkoj organizaciji Višegrad Branislav Andrić.
Višegrad se vraća na one brojeve i dolaske turista koji su bili 2019. I ovoj godini kroz Višegrad prošlo preko 200.000 ljudi. Oko 70% su gosti iz Srbije, 20% su gosti iz Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, a 10% sve ostale zemlje. Simbol Višegrada, ono po čemu nas najviše ljudi prepoznaju, je Višegradska ćuprija i naravno Andrić grad. A ono što je posljednjih godina se pokazalo kao nešto što je u maksimalnom razvoju i usponu su svakako krstarenja rijekom Drinom.
Republika Srpska postala je vidljivija na turističkoj mapi Europe i svijeta, poručila je ministar trgovine i turizma Suzana Gašić i dodala da naši potencijali sve više privlače i domaće goste.
Cijela Republika Srpska, evo do sada u ovih prvih 8 mjeseci koliko imamo podataka, bilježi zaista odlične rezultate. Imamo oko 700.000 noćenja, što je zaista dobar rezultat za Republiku Srpsku. Ako ovako se nastavi, možemo pričati i da premašimo 2019. koja je zaista bila rekordna godina i po broju dolazaka i noćenja. Pred nama je neizvjesna jesen, nadamo se da će rezultati biti dobri kao i u prvih 8 mjeseci, tako da vidjet ćemo šta nam nosi kraj godine. Imamo zaista šta da razvijamo, od čega da živimo i da bi mogli onda da pokažemo i drugima i strancima šta mi to nudimo i šta imamo.
Ova turistička sezona premašila je sva očekivanja, a broj posjeta na poznatijim turističkim destinacijama Srpske mjere se ili premašuje one rekorde iz 2019. Turistički radnici se nadaju da će uz lijepo vrijeme zabilježiti i uspješnu postsezonu.
Jedan od osnovnih ciljeva Vlade Republike Srpske i Ministarstva privrede i preduzetništva je podrška lokalnim proizvođačima koji imaju namjeru da nabave novu opremu kako bi bili konkurentni kako na domaćem, tako i na zahtjevnom evropskom tržištu. Prilog Biljane Đukić.
Dobojska kompanija koja se bavi proizvodnjom kartonske ambalaže i reklamnog materijala kroz javni poziv Ministarstva privrede i preduzetništva nabavila je mašinu za rezanje svih vrsta materijala. Branko Đurić 18 godina radi na izradi reklama. Kaže, posao je znatno olakšan zahvaljujući novim mašinama. Radnik Branko Đurić i vlasnik kompanije Ekovit Marija Dispotović.
Nekad se znala reklama pravi po 7 dana, sad se pravi za dan.
Dok nju nismo imali, bili smo ograničeni i šta možemo da ponudimo tržištu i nismo mogli naravno sve da zadovoljimo potrebe kupaca.
Na javni poziv su se mogle prijaviti kompanije koje su konkurisale za nabavku mašine čija je vrijednost veća od 50.000 maraka i koje zapošljavaju najmanje 5 radnika. Ministar privrede i preduzetništva u Vladi Republike Srpske Vjekoslav Petričević.
Ovo je određeno sredstvo da potrebuju takve kompanije čije su investicije ispod 50.000 maraka koje zapošljavaju isto 5 radnika.
O prijavi na neke od narednih javnih poziva resornog ministarstva koji za cilj imaju unapređenje proizvodnje razmislit će i u kompaniji Imago koja se bavi proizvodnjom odjeće za bebe. Vlasnik kompanije Imago Aleksandra Petrović.
Kompletnu proizvodnju radimo bebi proizvodnju, a 50% plasiramo od ovdje na domaćem tržištu i otprilike 50% ide za austrijsko tržište.
Trenutno ova tekstilna kompanija zapošljava 62 radnika. Plan im je da u narednom periodu prošire proizvodnju i povećaju broj zaposlenih.
Formiranjem ocijeka za balet, muzička škola Vlado Milošević u Banja Luci preregistrovana je umjetničku školu te time stekla uslove da organizuje i druge umjetničke smjerove. Na ocijek baleta upisana je prva generacija od 18 učenika. Opširnije Gordana Prtina.
Klasični balet je osnov za ples, a za uspjeh su potrebni rad i upornost, istakla je nastavnica klasičnog baleta Brižita Karabašić.
Djeca su sposobna, djeca imaju volje, želje, ljubavi. Nemojte zaboraviti naše roditelje. Taj krug, roditelje, dijete i nastavnik, to se ne smije prekinuti i onda ćemo svi biti zadovoljni.
Direktor muzičke škole Vlado Milošević, Damir Jovanić, rekao je da je škola od ove godine preregistrovana u umjetničku, te je time stekla uslove da organizuje i druge odsjeke.
Prva generacija upisala je 18 učenika i nadamo se da će u budućnosti da se razvijaju i druge grane umjetnosti kako bi napravili sinhronizaciju sa Akademijom umjetnosti i kako bi omogućili našim učenicima što kvalitetnije obrazovanje.
Časovi baleta namijenjeni su djeci nižeg školskog uzrasta i održavat će se u prostorijama osnovne škole Vuk Karadžić u Boriku u Banja Luci.
Košarkašice Srbije savladale su Francusku na svjetskom prvenstvu u Australiji. Fudbaleri Srbije večeras gostuju u Norveškoj u Ligi nacija. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
Ženska košarkaška reprezentacija Srbije pobijedila je sastav Francuske rezultatom 68-62 u posljednjem meču grupne faze takmičenja na svjetskom prvenstvu. Ivon Anderson postigla je 18, a Jovana Nogić 17 poena, dok je Tina Krajišnik dodala 12 koševa. Ekipa Srbije zabilježila je treću pobjedu na šampionatu. Kapiten tima Srbije Tina Krajišnik.
Mnogo sam sretna i kao kapiten ove ekipe i ponosna sam na ove devojke, jer zaista je zadovoljstvo igrati s njima i ovo je budućnost naše košarke definitivno. Nama je ova utakmica možda bila više bitna zbog našeg nekog timskog duha i naše nekog osjećaja na terenu. To je bio danas cilj, da budemo one lavice koje uvijek jesmo borbene i mislim da smo u tome uspjele.
Sastav Srbije zauzeo je treće mjesto u grupi, a po završetku mečeva posljednjeg kola poludirigovanim izvlačenjem za protivnika u četvrtfinalu dobio je ekipu Sjedinjenih Američkih Država. Ostali parovi četvrtfinala su Kina, Francuska, Belgija, Australija i Porto Riko, Kanada. Fudbalska reprezentacija Srbije večeras će gostovati u Norveškoj u posljednjem šestom kolu Lige nacija. Početak utakmice u Oslu zakazan je za 20 časova i 45 minuta. Selektor Srbije Dragan Stojković kaže da je svjestan da za tim suparnika igra trenutno najbolji evropski napadač Haaland i dodaje:
Nisam kuvar pa da tražim recept za Haalanda. Rekao sam mnogo puta da se radi o fantastičnom igraču koji igra u jednom od najskupljih timova na svijetu. Okružen je u Manchester City-u sa igračima vrhunske klase i naravno da u toj situaciji njegov talenat dolazi do punog izražaja. Ipak utakmica koju je Norveška izgubila prije dva dana od Slovenije potvrđuje da iza njega ima rješenja.
Obje ekipe imaju po 10 bodova, ali je Srbiji zbog poraza u Beogradu potrebna pobjeda u Oslu kako bi osigurala prvo mjesto u grupi i plasman u A diviziju ovog takmičenja. Pobjednici grupa u divizijama ujedno obezbeđuju nastup u barašu za Evropsko prvenstvo 2024. godine ako ne prođu kvalifikacije.
Tokom prije podne bilo je promjenjivo vrijeme sa sunčanim periodima, a poslije podne i naveče najavljuje se kiša, zahvatit će većinu predjela Srpske, meteorolog Božidar Perovanović.
Temperatura izmjerena 14 časova, kreću od 11 stepeni u Kalinoviku, 14 u Nevesinju, sve do 23 u Banja Luci i Prijedoru. Tokom dana promjenjivo oblačno vrijeme, povremeno uz kišu, ali uz sunčane periode. Kasnije posle podne može biti intenzivnih pljuskova, praćenih grmljavinom, uglavnom na jugu i istoku. Maksimalna temperatura vazduha od 16 do 20, na severu i istoku do 23 stepena. A sutra u Srpskoj promenjivo do pretežno oblačno vreme i hladnije, povremeno slabu kišu na jugu i zapadu ujutru. U ostalim krajevima uglavnom suvo, na severu povremeno sunčanim periodima, vetar na severu slab istočni, u južnoj polovini zemlje umeren jugozapadni. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 15, a maksimalna od 13 do 18 stepeni, na severu i jugu do 22 stepena.
Informacijom o vremenu završavamo dnevni. Hvala za pažnje. Ostanite uz naš program, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
Dodik sa Kalabuhovom, sastanak sa Putinom, jedan od najznačajnijih.
Zvaničnici Srpske posjetili u Čajniču hram Uspenja Presvete Bogorodice.
Penzionerima u Srpskoj sutra isplata drugog dijela podrške u iznosu od 100 maraka.
Nakon jučerašnjeg hapšenja tokom saslušanja, Milan Novitović danas ponovo pred tužioce.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac. Speaker Olga Korać. Urednici emisije Gordana Erak i Predrag Vulin.